Okay, lass schüle wird's rapid.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა წამოიწყეს კონტრიერიში ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის ასაღებად, მას შემდეგ რაც ის ორ შაბათს დაიპყრეს. თალიბებმა პრეზიდენტ აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ მან მინისტრებს სარდლებს და უშიშროების ძალების ხელმძღვანელებს დაავალა, რომ პირველ რიგში სამოქალაქო პირების სიცოცხლე დაიცვან. მან ასევე განაცხადა, რომ უშიშროების ძალებმა წინსვლას მიაღწიეს კუნდუზის პროვინციაში, დაიპყრეს სამთავრობო შენობების ნაწილი, დამატებითი ჯარები ჩავიდნენ კუნდუზსა და ბაღლაში, განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა. 28 სექტემბერს სამხედროებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აეროპორტისკენ დაიხიეს, მას შემდეგ რაც თალიბებმა მთავრობის შენობები აიღეს და ასობით პატიმარი გაუშვეს ციხიდან, ხოლო 14 წლის განმავლობაში კუნდუზის პროვინციის პირველი დედაქალაქი, რომლის აღებას თალიბებმა მოახერხეს. თურქეთის უშიშროების ძალებსა და ქურთ მეამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად 60-მდე ადამიანი დაიღუპა. დაპირისპირებები მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში და ერაყთან საზღვრის გასწვრივ. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოყვა გუშინ ღამე მოწყობილ იერიშ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ 30-ზე მეტი ქურთი მეამბოხე მოკლეს ჩრდილოეთ ერაყის საზღვარზე ჩატარებული ოპერაციის დროს. ერდოანის მონაცემებით ივლისიდან მოყოლებული 2000-მდე მეამბოხეა მოკლული თურქეთსა და ჩრდილოეთ ერაყში, მოკლული ასევე 150 თურქი პოლიციელი და ჯარისკაცი. რუსეთმა გააკრიტიკა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით მოწვეული ანტიტერორისტული სამიტი, რომელსაც ასამდე ლიდერი დაესწრო. გაეროში რუსეთის ელჩის ვიტალი ჩურკინის განცხადებით ინიციატივა ძირს უთხრის გაეროს ძალის ხმებას. ჩურკინმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთის შეფასებით ასეთი ღონისძიება უნდა ჩატარდეს გაეროს ჩარჩოებში გაეროს როლის მითვისების გარეშე. ობამა, რომელიც გუშინ გაუწყო ანტიტერორისტულ სამიტს, ეცებს მხარდაჭერას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. რუსეთი მიმდინარე თვეში გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარეა და დღეს თავად ჩაატარებს შეხვედრას ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკა და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. კერიმის განცხადება გააკეთა ამერიკის ტელევიზიასთან საუბრისას, მას შემდეგ რაც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. კერის თქმით, მხარეებმა გაიზიარეს პოზიცია, რომ საჭიროა ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან და საჭიროა ზრუნვა სირიაში პოლიტიკურ ცვლილებაზე, მაგრამ კერიმ განაცხადა, მოსკოვმა, რომელიც დამასკის რეჟიმის მთავარი მოკავშირეა, უნდა გააცნობიეროს, რომ სირიაში მშვიდობა ვერ დამკვიდრდება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის გარეშე. როგორც იწყებიან, კერი შეხვდება დღეს რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს, თავის მხრივ ლავროვმა ძალიან კონსტრუქციული უწოდა ობამას და პუტინის შეხვედრას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და მისი მეუღლის სახელით ჩატარებულ მიღებას დაესწრო. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა ცნობა. მანამდე გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრ ვალერი სტრელეც, რომელმაც საქართველოს პრემიერი მოლდავეთში მიიწვია. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ორი ქვეყნის მთავრობის მეთაურების ოფიციალური გაცვლითი ვიზიტები უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. რუსთავში სამხედრო წესით დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცი ბასილ ყულჯანიშვილი, მის ოჯახს მიუსამძიმრეს სტეპანაშვილს დაესწრნენ ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. საქართველოში ამერიკის ელჩი იან კელი ბასილ ყულჯანიშვილი დაიღუპა 22 სექტემბერს ავღანეთში პატრულირებისას განხორციელებული თავდასხმის შედეგად.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
საქართველოს მთავრობასა და შისთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალურ ფონდს შორის ჩარჩო ხელშეკრულება გაფორმდება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი პარლამენტარ დავით საგანელიძისთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხზე იმსჯელებს. ღაზიანში მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე ავღანეთში ისე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში ჩართვისთვის ქართული კონტინგენტის გაცილების ცერემონია ჩატარდება. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური მოაწერს ხელს მემორანდუმს ერთ-ერთ საპროტეზო ცენტრთან, რომელსაც მსოფლიოში ლიდერად არის მოხსენიებული აქ და საქართველოში არსებულ სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრთან, სადაც სამხრივი მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც ვეტერანებისთვის მაღალტექნოლოგიური პროთეზების დამზადება იგეგმება. კიდევ ერთი მემორანდუმი განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია და საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმების და სწავლების ცენტრის დირექტორი ნათია ზაალიშვილი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. ახალგაზრდა ადვოკატები საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეების მოსამართლეების ყოველთვიური შრომითი ანაზღაურების მივლინებების სახელფასო დანამატების და პრემიების შესახებ მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაციას წარადგენენ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე დღევანდელი ანონსით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობას, საქართველოს მონაწილეობას გაეროს მიმდინარე გენერალურ ასამბლეაში და შევეხებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას ერთ-ერთ ფორუმზე, რომელიც ამ ასამბლეის ფარგლებში გაიმართა. გადაცემის ამ ნაწილში მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებსა და ეკონომიკურ მიმოხილვას. ირინა გურული იქნება ჩვენთან ერთად დღეს. რაც შეეხება ინტერნეტსა და ტექნოლოგიების სფეროებს, დავით გონზო ჩიხლაძე გაგვაცნობს საინტერესო ამბებს. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდება სტუდიაში მიმდინარე საათში სპორტის ამბებით. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ არჩევნებზე, საარჩევნო სისტემაზე. ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია და ასევე გვექნება საშუალება მივულოცოთ მას ამ ორგანიზაციის დაარსებიდან 20 წლის თავი და ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა ხდება ამჟამად ქვეყანაში საარჩევნო სისტემის თვალსაზრისით, რა პერსპექტივა არსებობს ამ სისტემის შეცვლისა და რატომ არის მნიშვნელოვანი საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საათი და 7 წუთი ახლა, 9:00 და 8 წუთი შესრულდება სულ ცოტა ხანში. ასე ზუსტად, იმიტომ ვამბობ ხოლმე დროს და წამებს, რომ ვიცი, მდილაობით, ის ვინც მდილაობით ემზადება სამსახურში წასასვლელად, ისთვის მნიშვნელოვანია ყოველი წუთი, ნახევარი წუთი და წამი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გონოსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ახლა კიდევ ერთხელ ვუბრუნდები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას გაეროს გენერალური ასამბლეის ერთ-ერთ ფორუმზე. ხვალ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 70-ე სესიის ტრიბუნიდან მიმართავს მონაწილეებს ასამბლეისა, დიდი ყურადღება იქნება ამ გამოსვლის მიმართ. მანამდე კი ანალიტიკოსები განიხილავენ 28 სექტემბრის გამოსვლას ირაკლი ღარიბაშვილისა, რომელიც ეს იყო გამოსვლა გაეროს სამშვიდობო მისიების სამიტზე. ამ ფორუმს საქართველოს უკაცრავად შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავმჯდომარეობდა. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი თვლის, რომ სამიტზე მეტი ყურადღება უნდა დათმობოდა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემას და ამჟამად არსებულ გამოწვევებს. გარდა ამისა, პრობლემა თვლიან ანალიტიკოსები იმასაც, რომ მსოფლიო ლიდერები, როცა ლაპარაკობენ უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიაზე, ამ დროს არ ახსენებენ ხოლმე საქართველოს. რა აქცენტები დასვა თავის გამოსვლაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და როგორია შეფასებები? ლელა კონჭურიას მოუსმინეთ.
პატარა საქართველო, რომელსაც დიდი გული აქვს, მუდმივად დგას გლობალური მშვიდობის სადარაჯოზე და მუდამ მზად არის, რომ მოკავშირეების მხარდამხარ დაიცვას საერთაშორისო უსაფრთხოება. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი მესიჯი გაეროს გენასამბლეის ფარგლებში ორშაბათს გამართულ სამიტზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოხატა საქართველოს მზადყოფნა შეუერთდეს გაეროს სამშვიდობო მისიის კონტინგენტის გაზრდის პროცესს და შეახსენა გაეროს სამშვიდობო მისიის მისიების სამიტის მონაწილეებს, რომ საქართველო არაწევრ სახელმწიფოებს შორის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი იყო ნატოს აისაფის მისიის ფარგლებში ავღანეთში და რომ დღესაც ავღანეთში რჩება მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში. ხაზი გაესვა ურთიერთობების გაღრმავებას ნატოსთან და ევროკავშირთან.
ჩვენ ვიქნებით მეოთხე ნატოს არაწევრი ქვეყანა სწრაფი რეაგირების ძალებში, რაც მიუთითებს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ქართული შეერაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე. დღეს სწრაფი რეაგირების ძალების რეზერვში 130 ქართველი მებრძოლია ჩართული. გარდა ამისა, საქართველო ჩაერთო კრიზისის მართვის ოპერაციებში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით. 2014 წელს ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის ოპერაციებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და საფრანგეთის შემდეგ საქართველო იყო ყველაზე მსხვილი წვლილი შემტანი ამ მისიაში, რომელიც მიზნად ისახავდა რეგიონული და საერთაშორისო ძალისხმევის მხარდაჭერას ქვეყანაში სტაბილურობის აღდგენის პროცესში და პოლიტიკური ტრანსფორმაციის პროცესის ხელშეწყობას. საქართველო 2015 წელსაც განაგრძობს მონაწილეობას ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მალისა და უკრაინაში.
გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილის შესახებ ლაპარაკს მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ანალიტიკოსები, თუმცა მათთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყენებდეს თითეულ, თუნდაც ძალიან მცირე შანსს საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის პრობლემების წარმოსაჩენად. ამ კონტექსტში პოლიტოლოგი სოსოციკარიშვილი წარუმატებლად მიიჩნევს ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას 26 სექტემბერს გაეროს მდგრადი განვითარების სამიზე. სისკარიშვილს იმედი აქვს, რომ შეცდომა გამოსწორებული იქნება 1 ოქტომბერს, როდესაც საქართველოს პრემიერი გენერალურ დებატებში მიიღებს მონაწილეობას.
გაეროს ინსტიტუტები იმისთვის არ შექმნილან, რომ მოისმინონ ხოლმე ორნეობის თავმჯდომარის მოხსენებები საკუთარი წარმატებების შესახებ. პირიქით, ამ დროს ყველა თავის სათკივარს ხდის ყველაზე უფრო აქტუალურად, რაც შემდგომი წარმატების წინაპირობაა.
საქართველოს მთავრობის დეპოლიტიზირებული დღის წესრიგიდან გამომდინარე ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის თემების არასათანადო წამოწევა სულაც არ უკვირს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტს ირაკლი ფორჩხიძეს და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთი პოლიტიკა არ წაადგება საქართველოს ინტერესებს.
ეს ზოგადად გამომდინარეობს იმ ხედვიდან, რომელიც ამ მთავრობას დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს, ისინი ფიქრობენ, რომ ნეიტრალური საკითხების წამოწევა ნაკლებად პოლიტიზებული და ნაკლებად გამაღიზიანებელი საკითხების წინ წამოწევა დაეხმარება ეგი ზოგადად საქართველოს და იმ პოლიტიკას, რომელსაც ის აწარმოებს. ჩემი აზრით საშუალო და დღევანდელ პერსპექტივაში ესე არ იქნება, რადგანაც შენ თვითონ თუ არ ლაპარაკობ პოლიტიკურად იმ პრობლემაზე, რომელიც შენთვის არის მნიშვნელოვანი, ამ შემთხვევაში თუნდაც შენი მეგობრები და არა მარტო მეგობრები, ნეიტრალურად განწყობილი ხალხი ისინი ნაკლებად ილაპარაკებენ, ნაკლებ პოლიტიკურ და დიპლომატიურ კაპიტალს დახარჯავენ.
ამ კონტექსტში ანალიტიკოსებს არ გამომპარვიათ ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრობლემატიკა საერთოდ არ უხსენებია შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას, როცა ის 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უკრაინის პრობლემატიკასა და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა. მაგალითად, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ვანო მაჭავარიანი ამ ყველაფერს დღევანდელი მთავრობის რეალურ მარცხად აღიქვამს, ხოლო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძე ასეთ შედეგს ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობად მოიხსენიებს.
ამ პრობლემაზე ყურადღების გამახვილება ბუნებრივია, გვაძლევს საშუალებას, რომ საქართველო ამ მსოფლიო საერთაშორისო ურთიერთობების საგანძურებელ ცენტრში იყოს და ეს აქტუალობა არ დაკარგოს.
ამ ყველაფრის მიუხედავად შორენა ლორთქიფანიძე ართვლის, რომ გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში ასე გულმოდგინედ ჩართული საქართველო და მისი პრობლემები ნაკლებად აღელვებს საერთაშორისო თანამეგობრობას. ექსპერტი ფიქრობს, რომ უკრაინის მიმართ მეტ ყურადღებას შესაძლოა პრობლემის მწვავე ფაზა განაპირობებდეს. ასეა თუ ისე ანალიტიკოსების აზრით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რა აქცენტებს დასვამს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ხუთშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-ე სესიის ტრიბუნაზე გამოსვლისას და რამდენად ადეკვატურად წარმოაჩენს ის რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს პრობლემებს.
ეს ყოლელა კონჭოლია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, ახლა 9:15 წუთი სრულდება და ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
ავანთის უშიშროების ძალებმა წამოიწყეს კონდრიერიში ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის ასაღებად, მას შემდეგ რაც ის ორ შაბათს დაიპყრეს თალიბებმა. 60-მდე ადამიანი დაიღუპა თურქეთის უშიშროების ძალებსა და ქურთმეამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად. დაპირისპირებები მოხდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში და ერახთან საზღვრის გასწვრივ. რუსეთმა გააკრიტიკა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით მოწვეული ანტიტერორისტული სამიტი, რომელსაც 100-მდე ლიდერი შეიკრიბა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან მისი მეუღლის სახელით ჩატარებულ მიღებას დაესწრო. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ინფორმაცია. რუსთავში სამხედრო წესით დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი. მის ოჯახს მიუსამძიმრეს და პანაშვილს დაესწრნენ ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, საქართველოში ამერიკის ელჩი იან კელი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, გრძელდება დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ირინა გურულია ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობის, მოგესალმები და გისმენთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა უთარ დანელიამ რთველის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით შუალედური ანგარიში წარადგინა. მისი თქმით, დღეის მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 84,000 ტონა ყურძენი, ხოლო ყურძენის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა რეგიონში 52 მილიონ ლარს მიაღწია. ღვინის კომპანიებს ყურძენი 11,000-მდე მევენახემ ჩააბარა. ყველაზე დიდი რაოდენობით ყურძენი გადამუშავდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 29,000 ტონამდე. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ქართული ღვინის ექსპორტი 2015 წლის დასაწყისთან შედარებით 3ჯერ გაიზარდა. ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულია რუსეთი, ყაზახეთი, უკრაინა, ჩინეთი და პოლონეთი. სტაბილურობიდან მდგრადობამდე ამდე ვიზით უნდა შეიქმნას თბილისის გენერალური გეგმა. მერიის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებით უპირატესობა იურიდიულ პირთა გაერთიანება მომავლის ქალაქს მიენიჭა. კონკურსში გამარჯვებულს პროექტისთვის საბოლოო სახის მისაცემად 18 თვე აქვს. გეგმამ ყველა ის პრობლემა უნდა გაითვალისწინოს, რომელიც დღეს დედაქალაქშია: საცობები, რეკრეაციული ზონების სიმცირე და ასე შემდეგ. კონკურსში გამარჯვებული მომავლის ქალაქის პროექტის ხელმძღვანელი არქიტექტორი მერა ბოლქვაძე აცხადებს, რომ კომპანიას და მერიას შორის ხელშეკრულება 14-15 ოქტომბერს გაფორმდება, რომლის შემდეგაც უკვე საპროექტო სამუშაოები დაიწყება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით, საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა ენერგეტიკის სფეროში აგრძელებს იმ სტრატეგიულ გეს, რაც ქვეყანამ ბოლო 7-8 წლის განმავლობაში აირჩია. ეს არის ნაკლები ენერგოდამოკიდებულება რუსულ წყაროებზე. რუსეთთან მიმართებაში ჩვენი ურთიერთობა უნდა იყოს ისეთივე, როგორც ყველა სხვა სფეროში, ენერგეტიკის სფეროშიც მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი და არ არსებობს წინაპირობა და გეგმა, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს. მისივე თქმით, ასევე ამ პროცესის გაგრძელება ერთის მხრივ ახალი ხესების მშენებლობა, მეორეს მხრივ კი ენერგეტიკულ სფეროში თანამშრომლობა აზერბაიჯანსა და თურქეთთან.
დიდი მადლობა, ირინა გურული იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. სულ ცოტა ხანში ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს, რომელიც შეეხება ფოთის პორტში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის იდეას. ირინა, ახლა სიახლეებში, ეკონომიკის სიახლეებში შეხორ თვლის თემას, გუშინ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შეაჯამა მიმდინარე ამბები რთველთან დაკავშირებული. და ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს კახეთიდან, სადაც ყურძნის დაბალი ფასის გამო კვლავაც პრეტენზიები აქვთ მევენახეებს. სიღნაღის რაიონზე ლაპარაკი სოფელ ბოდბეში რთველი აქტიურ ფაზაში ერთ კვირაში შევა, თუმცა გლეხების ნაწილმა კრეფა უკვე დაიწყო. ზოგი მომავალში ვაზის ადგილად სხვა კულტურების მოყვანას აპირებს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში მცხოვრები მევენახე გივი ჩუთლაშვილის განცხადებით, ქარხანაში ნაცნობი რომ არ შეხვედროდა, მის ყურძენს 60 თეთრადაც კი არიბარებდნენ. არადა შარშან 1 კილოგრამი რქაწითელი ერთ ლარად გაყიდა. წელს კი გაცილებით ხარისხიანი მოსავალი აქვს და მხოლოდ 60 თეთრს თავაზობენ. მისი გამოთვლით, წლევანდელი რთველი ზარალს ვერანაზღაურებს, ამიტომ გადაწყვიტა ვაზის ნაცვლად მომავალში თხილის ბაღი გააშენოს.
Orbot Kavik was at Kavik to get a Taibari. Whoever we got a kid in that to be a Taibari, Chavabari Samos Kavik. Mess to look out Taravinaki. Ratti, the Arab people, so that's some of Savalunga. In the work, Yabuigavila. He talked Korea, Ravats, Awaka, Tilupukai Pasiak.
Kivichutla Shulis in Skavsat, Fazis Natsuat Momoval Shehili Sam Postneulis Gashenebasapireben, Missi Mezovlevits, Isini Ukmakopilo Ariandrom, Katzi Telshi, Samut Tetrze Metzaruhtian.
Egemaga, Kuyanuna Tavi Moigrata, the Sutak Baron Sotrat, Laris, Tremalia Laris, Alu, Eleu Laris, in Samosi Tetri, Masamosi Tetra, Kuzanija, the Bambini Shrobaruna, Amber, Virosevich, you got a Samosi Kapikidari, you know, Chamotari with Ragata, Hili, Hesa, most particular, Ata Baron, Ata.
Ай саракна.
Самузат кабигатац арибарибен. Цодо нера вартро. Чен нах данахарцат вераופара.
Рагзе уна вихо хмакопили. Вин ари хмакопили ети маит ма чвене да гибатон. Игети глехи ма чвене ро хмакопили иго. Хмакопилеви титон ариан ик.
Ботбеши зоги мевенахе ки курднис дакрефисган тавс ими медит икавэпс ром клиенти тавад миакитхавс да карханазе упро мец гадаухтис.
Моцеули ки гоак фило мара са ჯერ კლიენტს ვეშურ ველოდებით რომ მოვიდეს კლიენტი რომ იქნება აქავე გავყიდოთ და მარანში წაღება არ დაგვჭირდეს რომ იქ მაინც ხარჯი არის მანქანა უნდა დავიქირაოთ წავიღოთ ფულს უფასოდ ვინცა წაგვიღე
ბოდბეში რთველი აქტიურ ფაზაში ერთ კვირაში შევა მართალია აკაურების მოთხოვნაა რომ რკაციტელი 1 ლარი ხოლო საფერავი 2 ლარი ღირდეს თუმცა ქარხნებში ყურძნის მაქსიმალური ფასი 70 თეთრია რთველი შტაბი Abis oficialuri monatsemebit amdroistvis regionshi gadamushavebulia titkmis 100000 tona qurdzeni. Georgi Aladeshvili, Radio Hereti.
Laparakops radio tavisupleba gzeldeba dedis gadatsema gzeldeba ekonomikuri mimokhilvit klav Irina Guruls utmo mikrofons kismetin.
Energetikis ministris moadgilis Mariam Valishvilis informatsiit Fotis portchi navto gadamomshvebeli kharknis mshenebloba sakartvelostvis klavats ert-erti prioritetuli sakitkhia. Shesabamisat araris gamortsvuli tenderi kharknis mshenebobaze tavidan gamotsxades. Fotchi navto gadamomshvebeli kharknis ganvitarebis proektan dakavshirebit konkursshi mimdinare tslis iulishshi konkursi dasrulda mimdinare tslis iulishshi da masshi sama kompaniya miigo monatsleoba, tumtsa moxta samive matkanis diskvalifikatsia, radgan კომპანიებ მას სრული დოკუმენტაცია არ წარმოადგინეს. არადა საქართველოს მთავრობას ამ პროექტზე საკმაოდ დიდი იმედები ჰქონდა დამყარებული. Კონკურსი გასული წლის ნოემბერში გამოცხადდა და მასზე არც თუ მარტივი პირობები იყო. Კერძოდ საქართველოს მთავრობის მოთხოვნით ფოთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ექსპლუატაცია 2018 წლის დასასრულამდე უნდა დაწყებულიყო. ქარხანას ევრო 5 სტანდარტი ან მისი ეკვივალენტური ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების მსუბუქი და საშუალო დისტილატები და სხვა ნავთობპროდუქტები უნდა ეწარმოებინა. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის პროდუქციის 20% ადგილობრივ ბაზარზე 10% ფასდაკლებით უნდა გაყიდულიყო, ხოლო ქარხნის თანამშრომელთა 90% საქართველოს მოქალაქე უნდა ყოფილიყო. Როგორც ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებიდან გამოჩნდა, თემა არ არის ჯერ მოხსნილი. ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის იდეა შემდეგ გათვლებზე იყო ასევე დამყარებული, რომ საქართველოს წელიწადში ტრანზიტით 13 მილიონი ტონა ნედლნავთობს გაატარებდა, ნავთობპროდუქტების ადგილობრივი მოხმარება კი 1 მილიონი ტონა იქნებოდა. მთავრობის იდეის თანახმად, მხოლოდ იმ ნედლი ნავთობის 20% რომ გადაამუშავოს ქარხანამ, რაც საქართველოდან ტრანზიტით გადის, მისი სიმძლავრე იქნება სრულად დატვირთული. თავად საქართველოს შიგნით არსებული ნავთობმომპოვებელი წარმოება ამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნისთვის საკმარისი ნამდვილად არ არის. საქართველოში ნავთობის მოპოვება მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში დაიწყო და 70-იან წლებამდე მიმდინარეობდა. შვიდი მცირე ზომის საბადოზე და წლიურად საშუალო 20-45,000 ტონას შეადგენდა. შემდეგ აღმოჩენილ იქნა მაღალდებიტიანი საბადოები თბილისის პირა რაიონში და წლიურმა მოპოვებამ 3 მილიონ ტონას გადააჭარბა. ამჟამად საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია სალიცენზიო ფართობებად, ეგრეთ წოდებულ ბლოკებად, სადაც ნავთობის ძებნა ძიება და მოპოვების სამუშაოებს სხვადასხვა დროს საერთაშორისო ტენდერებით შერჩეული ინვესტორი კომპანიები ახორციელებენ. მათ სახელმწიფოსთან გაფორმებული აქვთ პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებები. საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია, როგორც ნავთობის ეროვნული კომპანია, პარტნიორობას უწევს კომპანიებს ოპერაციების დაგეგმვაში და ახორციელებს საქმიანობის მონიტორინგს და კონტროლს. საქართველოში ნავთობის მოპოვებით საქმიანობას ამჟამად 5 ინვესტორი კომპანია ახორციელებს, დანიშნული 7 კი აწარმოებენ მხოლოდ ძებნა ძიებით სამუშაოებს. ამ ეტაპზე შეძლებს თუ არა ხელისუფლება ამ მნიშვნელოვანი პროექტისთვის ინვესტორის პოვნას, ეს უკვე სამომავლო ინტერესს და გამოხატვის საგანი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა ირინა გურულს ეკონომიკური მიმოხილვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, გრძელდება ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეები. დავით გონზო ჩიხლაძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს ჩემი მიმოხილვა რა თქმა უნდა შეეხება გუშინდელ Google-ის განცხადებებს, Google-ის კონფერენციას, ორ სმარტფონს, რომელიც წარმოადგენს ყველაფრის მიმოხილვას ვერ მოასწრებთ, ამიტომ ჯობია რომ კონცენტრირდეთ ასე ვთქვათ თავარზე, Google-ის ორ ახალ სმარტფონზე, ორ ახალ Nexus-ზე და განვიხილოთ ჩვენი ახალი Nexus-ები. საქმე იმაშია, რომ Google-მა გუშინ ამ ორწლიანი შესვენების შემდეგ გამოუშვა Nexus-ების ახალი სერია 5X და 6P. სხვადასხვა წარმოებლებმა შექმნეს. 5X შექმნა LG-მ, 6P შექმნა Huawei-მ. LG-სთან ჰქონდა Google-ს აქამდე მუშაობის გამოცდილება, რა თქმა უნდა. ახალი სმარტფონებია, შესაბამისად ახალი მოთამაშეები არის ბაზარზე. მაგალითად, ჩემი ფავორიტი ამ ორ შორის, მოდი ისეთი პერსონალური პირადი სიმპათიით დავიწყებ თავიდან. ჩემი ფავორიტი ამ ორ შორის არის 5X
და ჯერ ბოდიშს რო იხდი და მერე რო იწყებ.
5X, იმიტომ რომ რამდენიმე ფაქტორის გამო ცალ-ცალკე მომხილავს დიდოთ აზრი არ აქვს, ერთმანეთს უნდა შევატაროთ ყოველთვის. ანუ სპეციალური დივაის აქვს ნორმალური, ანუ ვერ იტყვი რომ რაღაც ისეთი არაც აქამდე არის არ გინახავს, ანუ 5.2 ინჩიანი დისპლეი, 1080p გაფართოება, 13 მეგაპიქსელი კამერა, ნუ კარგია, მაგრამ ესეც რაღაცები გვენახავს, ხომ? ანუ არ არის რაღაც განსაკუთრებული სიახლე, არც 6P-ში არ არის იგივე, თუმცა საქმე იმაშია 5X-ი მომეწონა, რატომ 5X-ი მომეწონა ერთი მარტივი მეზეის გამო, თუ 6P-ს აქვს პრეტენზია რომ იყოს ფლაგმანი, ასე ვთქვათ, ფლეგშიპი, და დადგეს სხვა მსგავს სმარტფონებთან, სხვა წარმოებლების ისეთ სხვა კომპანიების ფლაგმანებთან, მაშინ 6P-ს ძალიან გაუჭირდება, ანუ ძალიან გაუჭირდება რომ იყოს კონკურენტი მაგალითად iPhone 6S Plus-ისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა რაც შეეხება 5X, თუ მას განვიხილავთ როგორც ისეთ კარგ სმარტფონს, უბრალოდ ჩვეულებრივ სმარტფონს, რომელსაც ნუ არ აქვს პრეტენზია რომ იყოს ფლეგშიპი, თუმცა ნუ აქვს პრეტენზია რომ ქონდეს თავისი ღირსეული ადგილი ბაზარზე და არც ისე ძვირი, თან დაახლოებით $400-მდე, ამ ფასისთვის თუ საუკეთესო არა, ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანი გამოდის 5X. ანუ ამის გამო ხოლმე შემიძლია თქვა რომ გათავიხარე 5X-ისკენ ამ ორ სმარტფონს შორის, რაც შეიძლება.
სულ უსასოდ არ დატოვე ამას ქვია რა.
ხო, ანუ ფასში. კარგი სმარტფონია რეალურად, აქვს თუნდაც იგივე USB Type-C, რადგან ბევრი დისკუსიაა, თუმცა მე ეს ინიციატივა და ინოვაცია ზოგადად მომწონს რომ ინერგება, იმიტომ რომ რაც უფრო ბევრი გვაქვს კაბელი, მით უფრო რთულია ცხოვრება, ამიტომ ჯობია რომ ქონდეს ერთი და ყველაფერს ერთი აკეთებს და ამაზე იყოს მორგებული ჩვენი ტექნიკაც, ეს რა თქმა უნდა კარგია. ნუ საინტერესო იყო რომ რა თქმა უნდა თითისანაბეჭდი სენსორი დაამატეს, მიმოხილველები რომლებსაც ჰქონდათ უკვე შეხება ვერ ამბობენ რამდენად, ანუ რამდენად კარგია ეს ჯერ, იმიტომ რომ რაღაც უნდა იყოს ტესტის რეჟიმში და შემდეგ ვიტყვით რომელი ამართლებს თუ არა და როგორ არის შექმნილი. რაც შეეხება Android 6-დან 0-ს, თვითონ ტესტერებმა რომლებსაც უკვე ჰქონდათ სმარტფონის მოხმარების საშუალება, თქოს რომ საკმაოდ კარგად მუშაობს, საკმაოდ სწრაფია, შესაბამისად 5X-ის შეძენა მოკლედ გვირჩიეს. თუმცა მათვისაც მაინც და მაინც source flagship ები როგორც გითხარით 5x-ი არ იქნება კაი რაც შეეხება 6p-ს ნორმალურია დიდია შედარებით 5.7 ინჩი შენიერი შენიერი გაფართოების ანუ ზომის ეკრანი ძალიან კარგი უნდა ქონდეს ბოდიში გამორჩეული უნდა იყოს მოდელი იმით რომ თავის ბატარეით რა თქმა უნდა და ასევე თავისი წონით იმიტომ რომ საკმაოდ ორივე შემცირდა სხვა ჩორის წონაში საკმაოდ მსუბუქია პირველი ანუ როდესაც ხელში ეჭარნენ როგორც ადამიანებმა რომლებმაც გამოცადეს თქოს პირველი რას თავში ხდება არის ის რომ გრძნობ თუ რამდენად მსუბუქი smartphone-ი გეჭირავს და მიუხედავად იმისა რომ აქვს რაღაც ახალი ტექნოლოგიებიც არის დამატებული არის ну საინტერესოც რა თქმა უნდა მაგრამ ну ეს წონა მაინც ესეთი თვალში საცემია მოკეთ რა შეეხება ფასებს დაახლოებით 500-650 დოლარი ეყირება შეგიძლიათ თქვენ თვითონ მოკეთ ნახოთ ვიდეოები და ტესტები უკვე როგორ არის ორი ახალი smartphone-ი ნიკო შეგვიძლია უკითხოთ როგორ
მე რომ ვკითხოთ, იმიტომ რომ 10-ის ნახევარი გახდა უკვე. დიდი მადლობა დავით გონზაჩიხლაძეს, ნიკონ ერგაძეს უთმობთ ახლა ეთერს ახალი ამბების გამოშვებით.
ჯერ საზღვარგარეთით დაიწყებ ავღანეთის უშიშროების ძალებმა წამოიწყეს კონტრიერიში ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის ასაღებად მას შემდეგ რაც ორ შაბათს ის დაიპყრეს თალიბებმა პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ განაცხადა რომ მან დაავალა მინისტრებს სარდლებს და უშიშროების ძალების ხელმძღვანელობას რომ პირველ რიგში სამოქალაქო პირების სიცოცხლე დაიცვან 60-მდე ადამიანი დაიღუპა თურქეთის უშიშროების ძალებსა და ქურთ მეამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად რუსეთმა გააკრიტიკა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით მოწვეული ანტიტერორისტული სამიტი რომელსაც 100-მდე ლიდერი შეიკრიბა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით ამერიკა და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით გუშინ კერიმ ინტერვიუ მისცა ამერიკის ტელევიზიას მას შემდეგ რაც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შეხვდა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრ ვალერი სტრელეცს, რომელმაც საქართველოს პრემიერი მოლდავეთში მიიწვია. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ორი ქვეყნის მთავრობის მეთაურების ოფიციალური გაცვლითი ვიზიტები უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და მისი მეუღლის სახელით ჩატარებულ მიღებას დაესწრო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამერიკაში ვიზიტის ფარგლებში საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა რუსეთის პოლიტიკა ნათლად აცხადებს ყველა თავის მეზობელ ქვეყანას საკუთარი ინტერესების ტერიტორიაზე. საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას მან თქვა ქვეყნის პირველმა განაცხადა კისინჯერის ასოციაციის დირექტორის შეკითხვაზე კიდევ ერთი მიზეზი რატომ უნდა გახდეს საქართველოს განხილვის მიზეზი ეს გახლავთ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობა და ღრმა დავას რომ ამ თემასთან მიმა მხოლოდ საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების კონტექსტში არ უნდა ხორციელდებოდეს
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს ბათუმში შესაძლებელია მცირე წვიმა პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები იგივე ამინდია ნავარაუდები ქობულეთშიც და ტემპერატურაც და მცირე წვიმაც სოხუმში პლუს 28 გრადუსი უმეტესად უნალექოთ ანაკლიაში უმეტესად უნალექო ამინდი პლუს 30 გრადუსი ფოთში უნალექო ამინდი და 31 გრადუსია დღეს ნავარაუდები ზუგდიდში პლუს 32 გრადუსი უნალექო ამინდი ოზურგეთშიც 32 გრადუსი უნალექოთ ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი იქნება დღეს, უნალექო ამინდია ქუთაისშიც ნავარაუდები. ამბროლაურში პლუს 30 გრადუსი, შესაძლებელია მცირე წვიმა. ცხინვალში პლუს 28 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი. ბორჯომში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები პლუს 26 გრადუსი. ბაკურიანში პლუს 22 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი. ახალციხეში პლუს 26 ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. გუდაურში პლუს 17 გრადუსი მცირე წვიმა. თელავში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი პლუს 26 გრადუსი სიღნახში. უმეტესად უნალექო ამინდი პლუს 25 გრადუსი. მესტიაში შესაძლებელია მცირე წვიმა პლუს 26 გრადუსი. Горში პლუს 29 გრადუსი უმეტესად უნალექო ამინდი. რუსთავში პლუს 29-29 გრადუსი იქნება ლაგოდეხშიც. სტეფანწმინდაში პლუს 19 გრადუსი მცირე წვიმა. და ბოლოს თბილისზე გეტყვით, შესაძლებელია მცირე წვიმა დღეს თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი იქნება. სათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას სპორტის სიახლეებით გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური დაიწყო. გუშინ 4 ჯგუფში გამართა თამაშები და რამდენიმე მოულოდნელი შედეგიც დაფიქსირდა. დავიწყებთ ი ჯგუფით, სადაც ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ ნოუ კამპზე ბაიერ ლევერკუზენს უმასპინძლა და ხოლო თამაშის ბოლოს შეძლო 3 ქულის მოპოვება. გერმანელები მე-4 წუთამდე იგებდნენ პაპადოპულოსის 22 წუთზე გატანილი გოლის წყალობით. შემდეგ კი დროის 2 წუთიან მონაკვეთში რობერტომ და სუარესმა ორჯერ აიღეს მეტოქისკარი და ბარსელონამ მიმდინარე თამაშებაში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. შეგახსენებთ, პირველ ტურში კატალონიელებმა სტუმრად რომასთან ფრედი თამაშეს. რომაელები კი ჯერჯერობით სწორედ იმ ქულის ამარარჩებიან. გუშინ ისინი ბელარუსის ჩემპიონ ბატეს ესტუმრნენ და თამაშის დაწყებიდან 9:30 უკვე 0:3 აგებდნენ. ტაიმიც ასეთივე ანგარიშით დასრულდა. შესვენების შემდეგ კი რომამ მხოლოდ ანგარიშის ოდნავ შელამაზება შეძლო 2 გატანილი გოლით 3:2 ბატეს სასარგებლოდ. F ჯგუფის ლიდერ მიუნხენის ბაიერს კი ჯგუფურ ეტაპზე 100%-იანი მაჩვენებელი აქვს პეპ გვარდიოლას გაცნილი გუნდი. გუშინ ალიანს არენაზე ზაგრების დინამოს 5-0 გაუმასპინძლა. ჰეტრიკი შეასრულა ლევანდოვსკიმ, თითო ჯერ კი მეტოქის კარი დუგლას კოშტამ და გიოცემა იღეს. ჯერ კიდევ ამ ჯგუფის თამაშების დაწყებამდე, კენჭისყრის შემდეგ მერვედ ფინალში გასვლის მთავარ ფავორიტებად ბაიერნი და არსენალი მიიჩნეოდნენ, მაგრამ გასული ორი ტურის შემდეგ არსენალმა გვაჩვენა, რომ სერიოზული პრობლემა აქვს, ძალიან გაუჭირდება ორ საუკეთესო შორის მოხვედრა. უკულო სტარტის შემდეგ არსენ ვენგერის გაცვლილმა გუნდმა გუშინ ორიგი იმედგაცრუება საკუთარ მოედანზე იწვნია. ოლიმპიაკოსთან 2:3 დამარცხდა. გადამწყვეტი გოლი ამ შეხვედრაში 66 წუთზე ფიმბოგასონმა გაიტანა. მეორე ტური წარუმატებელი გამოდგა ლონდონის კლუბისთვის ჩელსისთვის. ჟოზე მაურინიოს გაცვლილ გუნდს პრემიერლიგაში ცუდი დროება უდგას. გუშინ კი ჩემპიონთა ლიგაზეც დამარცხდა პორტუგალიაში პორტუსთან ანგარიშით 1:2. ამავე ჯი ჯგუფში კიევის დინამო ისრაელში ჩავიდა და თელ ავივის მაკაბის თითო ტაიმში თითო გოლი გაუტანა. მასპინძლებმა კი თამაში უგოლოდ ჩაამთავრეს და ბოლოს H ჯგუფის ამბები 6 ქულით გალიდერდა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი. პირველ ტურში ვალენსიის სტუმრად ძლევის შემდეგ გუშინ რუსებმა საკუთარ მოედანზე ბელგიის გენტს აჯობეს ანგარიშით 2:1. ვალენსიამ კი წარუმატებელი სტარტით გაფუჭებული ხასიათი საფრანგეთში გამოიკეთა ლიონის მინიმალური ანგარიშით დამარცხებით. დღეს მეორე ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ჯგუფში გამართება და ბოლოს სულ მოკლედ რაგბიზეც გეტყვით. გუშინ მსოფლიო თასზე ერთადერთი მატჩი გამართა ერთმანეთს საქართველოს ნაკრების თანაჯგუფელები ტონგა და ნამიბია დაუპირისპირდნენ და ტონგელებმა 35-21 მოიგეს. დღეს მსოფლიო თასზე დასვენების დღეა, ხვალ კი ორი თამაში გამართება უელსი ფიჯი და საფრანგეთი კანადა.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგძელებს დილის გადაცემას. მაგძელებს სტუმართან ერთად ნინო ლომჯარია დღეს ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის ხალბატონო ნინო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეთერში გილოცავთ დაარსებიდან, თქვენს ორგანიზაციას დაარსებიდან 20 წლის თავს. ისეთი თარიღია, სერიოზული პრაქტიკულად მიყვება ყველა მნიშვნელოვანი საარჩევნო პროცესსა და ბიოგრაფიას საქართველოსი ამ თვალსაზრისით, რომელიც დღემდე იყო და გრძელდება ეს ყველაფერი. და თავიდან მინდა კითხოთ, ვიდრე დღევანდელ ვითარებას შევეხებოდეთ უკაცრავად, მინდა კითხოთ რა იყო, რომელი იყო თქვენი ორგანიზაციის ისტორიაში ყველაზე რთული პერიოდი? დარწმუნებული ვარ, იოლი არც ერთი არ იქნებოდა, მაგრამ ყველაზე რთული მაინც რომელი იყო?
მოგესალმებით, მართლაც 20 წელია რაც არსებობს ეს ორგანიზაცია. ვიტყვი ორი სიტყვით, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ყველა არჩევნებს დავაკვირდით საქართველოში, რაც კი 95 წლიდან გაიმართა, 18 არის ესეთი არჩევნები და ჩვენ სადამკვირვებლო საქმიანობაში მონაწილეობა მიიღო 40,000-მდე მოხალისე დამკვირვებელმა, აქტიურმა მოქალაქემ. შესაბამისად ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ალბათ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე სახალხო არასამთავრობო ორგანიზაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრ მოქალაქეს აქვს მიღებული უშუალოდ მონაწილეობა ჩვენ საქმიანობაში და იცნობენ ჩვენი საქმიანობის პრინციპებს. ძალიან რთულია ალბათ გამოყო, რომ რა იყო ყველაზე რთული პერიოდი, თუმცა როდესაც ჩვენ აი ამ 20 წლიან ისტორიას გადავხედეთ, შევხვდით ყველა ყოფილ დირექტორს, თანამშრომლებს, აქტივისტებს, ჩვენთვისაც ძალიან რაღაცა საინტერესო ისტორია შეიქმნა, არა მარტო ორგანიზაციის გარშემო, არამედ საინტერესო იყო ის, თუ ჩვენ ძალიან თვალნათლივ დავინახეთ, რა ხდებოდა ზოგადად ქვეყანაში პოლიტიკური თუ საარჩევნო კულტურის თვალსაზრისით, სად ვიყავით 20 წლის წინ და სად ვართ დღეს. და განსხვავება იმდენად მკვეთრია და ანუ მე უგულისხმობ პოზიტიურისკენ ვართ ნამდვილად წასულები, რომ რაღაცა ერთგვარად იმედის, ასე ვთქვათ, ნაპერწკალის გაგვიჩნდა, რომ ჩვენ ხშირად შეიძლება ჩვენი საქმიანობა ესე აშკარად არ ჩანს, არ არის ხელშესახები ცვლილებები, მაგრამ საერთო ჯამში თუ აი ამ ვთქვათ დინამიკაში გადავხედავთ ვითარებას, ნამდვილად თვლი რომ მსგავსი სამოქალაქო საზოგადოებები და ორგანიზაციები ნამდვილად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ამა თუ იმ პროცესების განვითარებაში, მათ შორის საარჩევნო პროცესებში. ალბათ ყველაზე რთული იყო დასაწყისი. იქიდან გამომდინარე, როგორც მე მითხრეს იმ დირექტორებმა თუ თანამშრომლებმა, როცა მაშინ მუშაობდნენ, საერთოდ არ არსებობდა გაგება და აღქმა თუ რას ნიშნავდა სამოქალაქო დაკვირდება არჩევნების. საერთოდ რა იყო სამოქალაქო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არც ერთი მხარის თუ პარტიის თუ პოლიტიკური ძალის ინტერესებს არ გამოხატავდა, ამისი აღქმაც კი პარტიებსაც კი უჭირდათ ესე ამიხსნეს. გარდა ამისა, არ არსებობდა არანაირი საკანონმდებლო ჩარჩო, რაც მოგცემდა იმის გარანტიას, რომ შენ პროფესიონალურად და დამოუკიდებლად განგეხორციელებინა დაკვირვება. როდესაც მე ვნახე პირველი ანგარიში 95 წლის არჩევნების დაკვირვების ანგარიში, რომელმაც გამოსცა სამართლიან არჩევნებმა, სიმართლე გითხრათ, ჩემთვისაც ძალიან ესეთი აღმოჩენა იყო ის, რომ ამ პერიოდში მაგალითად არ გაიცემოდა შემაჯამებელი ოქმების ასლები ვისაფუძველზეც, რის გარეშეც დღეს წარმოუდგენელია საერთოდ არჩევნების გამჭვირვალობაზე საუბარი. არ ხდებოდა ბიულეტენების დანომრვა ან ბეჭდით ან ხელმოწერით დადასტურება, საერთოდ
დათვლას არასწრებდნენ.
ხო, საერთოდ არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დამკვირვებლების დასწრებასთან დაკავშირებით. საარჩევნო კოდექსიც კი არ იყო გარკვეული პერიოდი მიღებული და რაც თავარია, იყო ძალიან დიდი ზეწოლა დამკვირვებლებზე. როცა ამ ანგარიშს ვკითხულობ, იქ პირდაპირ წერია, რომ ძალიან მიმივესალმები და იმას, რომ თვითონ ორგანიზაცია აღიარებდა, რომ განხორციელებული ზეწოლების შედეგად თუ სხვადასხვა გარემოებიდან გამომდინარე, გარკვეულ ოლქებში ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებთ ჩვენი წარმომადგენლების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციასაც, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ღიად ორგანიზაციამ აღიარა, რომ შექმნილი ვითარებიდან, ვთქვათ, იმ ზეწოლებიდან გამომდინარე, რაც არსებობდა, შეიძლება ეჭვი შეგვეპტანა მის სანდოობაში. მეორე რთული პერიოდი ალბათ იყო ეს ვარდების რევოლუციამდე პერიოდი და თუნდაც მის შემდეგ პერიოდიც, როდესაც მოვიდა ახალი ხელისუფლება და იმჟამინდელი დირექტორი იხსენებს, რომ ფაქტიურად დადიოდა კარდაკარ და სთხოვდა, ასე ვთქვათ, დონორ ორგანიზაციებს, რომ სამოქალაქო სექტორიც დაეფინანსებინათ, იმიტომ რომ მაშინ ფაქტიურად ძალიან შემცირდა მხარდაჭერა საერთაშორისო, ასე ფინანსური მხარდაჭერა საერთაშორისო სექტორიდან სწორედ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიმართ, რამაც
ილუზია იყო ამის საფუძველი თუ რა?
ილუზია იყო, იმიტომ რომ ესეთი ვთქვათ, სტრატეგიული გადაწყვეტილება მიიღეს მათ, რომ ეხლა მოვიდა თქვათ ხელისუფლება, რომელიც დემოკრატიულ რეფორმებს გააძლიერებს და აქ შესაბამისად მათი ხელისუფლების მხარდაჭერა უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე თქვათ რაღაცა მონიტორინგის ჯგუფების არსებობისა, რომლებიც შეიძლება რაღაცა პერიოდში იმიტომაც შეიქმნენ, რომ ის ხელისუფლება იმ ხელისუფლების მანკიერი მხარეები ემხილებინათ, მაგრამ უკვე აი ახალი ხელისუფლების პერიოდშიც თუ უნდა გაეგრძელებინათ გავსი საქმიანობა. აქ მეორე მომენტი ისიც იყო, რომ ბევრი ასე ვთქვათ ადამიანი, რომელიც მაშინ ხელისუფლებაში წავიდა, იყო სწორედ მაგალითად ამ შემთხვევაში სამართლიანი არჩევნების წამყვანი, ასე ვთქვათ სახე და ლიდერი და შესაბამისად ადამიანური რესურსის გარეშეც დარჩა ორგანიზაცია რაღაც. თუმცა საერთო ჯამში, მიუხედავად ძალიან ბევრი კრიზისისა, მე მიხარია, რომ ორგანიზაცია მაინც ერთგული დარჩა თავისი მიზნების და ღირებულებების.
ახლა ახალი ამბების გამოშვების დრო დგება რამდენიმე წამში, უბრალოდ მინა კითხოთ, მსგავსი რაიმე ცვლილება აი სამოქალაქო სექტორის მხარდაჭერის კუთხით იყო თუ არა 2012-ში ხელისუფლების შეცვლისას?
მე ვფიქრობ, რომ არა, ჩემი შთაბეჭდილებით ნამდვილად არ იყო და ეს იყო სწორედ იმის გამო, რომ ყველა ძალიან კარგად გვახსოვდა რა მოხდა რევოლუციის შემდგომ. თვითონ დონორებმაც ალბათ გაიასრეს ის, რომ მაშინ შესუსტდა ნამდვილად სამოქალაქო სექტორი, იგივე ადამიანური რესურსების და ფინანსური რესურსების ნაკლებობის და გადინების გამო, ამიტომ მე ვერ დავინახე ის, რომ რაიმე დამოკიდებით. მე ვფიქრობ, რომ ყველამ დავინახეთ, რომ ახალ მოსულ ხელისუფლებას, რომელსაც მაღალი მხარდაჭერა აქვს, კიდევ უფრო მეტად ჭირდება სამოქალაქო კონტროლი.
ნინო ლომჯარია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებთ მასთან საუბარს, მეტი დრო გვექნება ახალი ამბების შემდეგ. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ავღანეთში მეორე დღეა გრძელდება ბრძოლები ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზისათვის. გუშინ წამოიწყეს ავღანეთის უშიშროების ძალებმა კონტრიერიში, მას შემდეგ რაც ქალაქი ორშაბათს თალიბებმა დაიპყრეს. თურქეთის უშიშროების ძალებსა და ქურთ მეამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად 60-მდე ადამიანი დაიღუპა, ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი გუშინ ღამე მოწყობილ იერიშს მოყვა. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გაცხადებით 30-ზე მეტი ქურთი მეამბოხე მოკლეს. რუსეთმა გააკრიტიკა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად ამერიკის ინიციატივით მოწვეული ანტიტერორისტული სამიტი, რომელზეც 100-მდე ლიდერი შეიკრიბა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკა და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრ ვალერი სტრელეცს შეხვდა, რომელმაც საქართველოს პრემიერი მოლდავეთში მიიწვია. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ უახლოეს პერიოდში ორი ქვეყნის მთავრობის მეთაურების ოფიციალური გასვლითი ვიზიტები ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმართან ერთად ნინო ლომჯარია დღეს ჩვენთან სტუდიაში, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ამ ორგანიზაციას დაარსებიდან 20 წელი შეუსრულდა და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად გადავხედოთ ამ 20 წლიან ამბავს ამ ორგანიზაციისა, თუმცა შეზღუდული ვართ დროში, მაგრამ მაინც საინტერესო რაღაც აქცენტები ძირითადი გაკეთდა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988-327. თქვენ ლაპარაკობდი, მანიშნებს ხმის რეჟისორი, რომ ზარია უკვე ეთერში. დილამშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გაგიმართა.
ალბათ ნინო. მივესალმებით თქვენს სტუმართა. ესეთი კითხვა მაქვს. აი ახლა როცა ტარდება არჩევნები და პრაქტიკულად 2016 წელს უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები იმ პირობებით, რომელი პირობებითაც ჩვენ ავირჩიეთ ეს ხელისუფლება, რომ გაუქმებულიყო მაჟორიტარული სისტემა. აი მე მაინტერესებს, როცა პარლამენტის სათავეში არის საიას თავმჯდომარე, მისი მეუღლეც მინისტრია, როგორ გავიგოთ ის განცხადება, რომ ჩვენ 2016 წლის არჩევნები უნდა ჩავატაროთ ძველი სისტემით, იმიტომ რომ შეიძლება კოალიცია დაიჭაროს და ის რაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ხვალ, უნდა გავაკეთოთ ხვალ, იმიტომ რომ იმის გაკეთება ხვალი არის საჭირო, იქიდან გამოდიო იმის გაკეთება დღეს არანდ არ აღჭირდება. ესეთი განცხადება რა გავა, როგორ გა ეს რა თვალთმაქრობა აიურდიული თაღლითობა. როგორ გავიგო?
მადლობა ზარისთვის.
შიმშილობდნენ ამის გულისთვის და თავს იგიებდნენ, ხო?
დიდი მადლობა.
კი, მინუსები აქვს, რაღაცა ვერ შეასრულეს, მაგრამ ეს ამ მომავალი არჩევნები ჩაიტლება სამართლიანად, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება კვოტირება შეცვალეს ქალებთან მიმართებაში და სულ ეს უნდა იყოს.
ძალიან გარანტირებული. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და სმენელს პრაქტიკულად დახმარებისთვის ნაწილიანო საკითხების, რომელზეც ვაპირებდით საუბარს, ისედაც მან დასვა და იყოს ახლა. ბრძანეთ ამაზე.
ინფორმირებული მოქალაქე იყო.
ძალიან ინფორმირებულია, კი.
მოქალაქეები რეკავენ. მე ვფიქრობდა, როდესაც ჩვენ ესე ვთქვათ, გავაკეთეთ მიმოხილვა ჩვენი ისტორიის და სხვადასხვა ხელმძღვანელი საუბრობდა რა იყო მათ დროს ყველაზე აქტუალური პრობლემა, ჩეუნაწილში მე ვისაუბრე იმაზე, რომ დღეს არჩევნების დღის გაყალბება ისეთი მეთოდებით, რაც 90-იან და 2000-იან წლების განმავლობაში იყო დასაწყისში იყო აქტუალური, ეს არის ჩაყრა, გატაცება ყუთების და ასე შემდეგ, ესეთი მოქმების ასე ვთქვათ შეცვლა და დამალვა და ასე შემდეგ, ეს პრობლემები აღარ ხვდება მეტწილად ალბათ იმის გამოც, რომ სამოქალაქო მონიტორინგი არის ძალიან ძლიერი და პროფესიონალური და ვიყენებთ ბევრ ახალ მეთოდოლოგიას, რის გამოც ვთქვათ ესეთი დარღვევების ჩადენის აღმოჩენა მაშინვე ხდება და რეაგირება, მაგრამ დღეს უკვე აქცენტი გადადის უკვე საარჩევნო სისტემას. ანუ როგორი იქნება საარჩევნო სისტემა, ის განსაზღვრავს სწორედ არჩევნების შედეგებს და შემიძლია ვთქვა, რომ შედეგებით მანიპულირებაც არის შესაძლებელი იმის მიხედვით, თუ როგორი საარჩევნო სისტემა იქნება ქვეყანას. დღევანდელი მაჟორიტარული პროპორციული საარჩევნო სისტემა შემიძლია განვაცხადო, რომ ეს არის სისტემა, რომელიც აწყობს ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში იმის გამო, რომ აძლევს უფრო მეტ შანსს იმისა, რომ მიიღოს უფრო მეტი მანდატი, ვიდრე მას ჰქონდა რეალური მხარდაჭერა. და ჩვენ ამისი მაგალითები გვაქვს 2008 წელს, როდესაც მართველმა პარტიამ 20%-ზე მეტი მანდატი მიიღო, ვიდრე მას რეალური მხარდაჭერა ჰქონდა არჩევნებში. იგი 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების თბილისის საკრებულო 28%-ით მეტი წარმომადგენლობა, ვიდრე მხარდაჭერა არჩევნებში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ნამდვილად საარჩევნო სისტემა არ ქმნის სამართლიან შედეგებს და მე ხარს უჭერ იმას, რომ ხელისუფლება წამოვიდეს მოლაპარაკებებზე ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მთელი საზოგადოება მოითხოვს საარჩევნო რეფორმას 2016 წლისთვის.
სვენელმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ამას წინანდელი ორი დღის წინანდელი ასე ვთქვათ პრაქტიკულად ციტატები თქვა. ძნელად წარმოსადგენეთ, გვემძანებს საზოგადოება მოითხოვსო, მაგრამ როგორ შეიძლება წამოვიდეს რომელიმე ხელისუფლება თავის პოზიციის შესუსტებაზე? ასე დავარქვათ მაშინ პირდაპირ.
მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ალბათ ხელისუფლებამ უნდა გაიაზროს ის შედეგები, რაც შეიძლება ამ სისტემამ მოგვიტანოს. მესმის, რომ დიდია ცდუნება, როდესაც ხარ ხელისუფლებაში და როდესაც არსებული საარჩევნო სისტემა შენ უფრო მეტად ხელსაყრელია შენთვის და ერთის ხრივ ისიც მესმის, რომ საქართველოში ალბათ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას უნდა ჰქონდეს სტაბილური უმრავლესობა, ანუ პარლამენტში ეს არ უნდა იყოს ერთი და ორი ადამიანი, არ უნდა ქმნიდეს უმრავლესობას, ანუ მას უნდა ჰქონდეს ესეთი უმრავლესობა, რაც მას მიანიჭებს სტაბილურობის განცდას, რასაც ხელს უწყობს მაჟორიტარული სისტემა, მაგრამ შედეგი იმდენად უსამართლო დგება, ანუ იმდენად დიდია დისპროპორცია მიღებულ დამდგარ შედეგსა და ასე ვთქვათ მანდატებს შორის, რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ სისტემით გასული ხელისუფლება, რომელიც გაცილებით მეტი წარმომადგენელი ეყოლება ვიდრე მხარდაჭერა, ის მაინც ვერ იქნება სტაბილური ხელისუფლება, მას მაინც დაუდგება ესე ვთქვათ ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საკითხები, რამდენად ლეგიტიმურია უმრავლესობა, იმიტომ რომ თუ არჩევნებში ხელისუფლებამ აჩვენა 50%-ზე ნაკლები შედეგი, ვთქვათ, ჩავთვალოთ, რომ პროპორციულ არჩევნებში მიიღო 59%, ვთქვათ, ჩვენ არ ვიცით ხო რეიტინგები და პარლამენტში ასწორეთ ამ სისტემის ხარჯზე მისმა წარმომადგენლობამ 70% ან მეტი შეადგინა, აქ უკვე აუცილებლად გება კითხვა რანაირად, ხო? აი როგორ შეიძლება ახსნათ, რომ ძალას, რომელსაც არა აქვს უმრავლესობაზე მეტი არჩევნებში, ის ქმნიდა სრულ უმრავლესობას პარლამენტში. ანუ შესაბამისად პოლიტიკური სტაბილურობის, სამართლიანობის განცდის და ზოგადად აი ამ პროცესების სტაბილურობის თვალსაზრისით, რომ ეს თემა ერთხელ სამუდამოდ ამოიწუროს და ჩვენ უფრო მნიშვნელოვანი და ღირებული რაღაცების საქმეების კეთებაზე გადავიდეთ, თვითონ ხელისუფლებას ვაწყობს, რომ ძალაში, ანუ ხელისუფლებაში მოვიდეს უფრო სამართლიანი გზით. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ახლა ისეთ პერიოდში, რომ არჩევნების გაყალბებით ან სხვადასხვა манипуляციით მოსული ხელისუფლება ინარჩუნებდეს სტაბილურობას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ დღეს საზოგადოება ხელისუფლებისგან მოითხოვს სწორედ დემოკრატიულ რეფორმებს და დემოკრატიული ღირებულებების გატარებას. აქედან გამომდინარე, როდესაც ისეთი ვითარება შეიქმნა მისთვის, ანუ მან უნდა გაიაზროს, რომ მისთვისაც არ არის ეს ხელსაყრელი ეს სისტემა პირველ რიგში.
და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ხანგრძლივი იქნება ამ გზით ხელისუფლებაში დარჩენა და უმრავლესობის შენარჩუნება, ასე დავარქვათ. ეს მეტ ზიანს მოიტანს შემდეგ ერთბაშად თუ აი ამ ტიპის სხვაობა, როცა მხარდაჭერა რეალური სხვა არის და წარმომადგენლობა კი სხვა. სტაბილურობას დაუკავშირეთ და ამიტომ რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, რომ ხელისუფლება, ესე იგი, რაღაცა გრძელდება, ძალაუფლების ფლობა და შემდეგ უცებ ვარდება ეს.
დიახ, ასეთი რა გამოცდილება ამ ქვეყანაში. სწორედ ამაზე არის საუბარი, ანუ წარმოიდგინეთ, ანუ იგივე მაგალითი, მოდის 50-55-59%-იანი მხარდაჭერით აქვს 70% წარმომადგენლობის, იმიტომ რომ მაჟორიტარების ხარჯზე თქვათ იზრდება მათი წარმომადგენლობა და შემდეგ არჩევნებზე ზოგადად ეს არის ცნობილი ფაქტი, რომ ორი არჩევნების შემდეგ, მითუმეტეს ერთი არჩევნების შემდეგ იკლებს ნებისმიერი ხელისუფლების ხარდაჭერა და მეორე არჩევნების შემდეგ კიდევ უფრო იკლებს, ანუ ეს არის ბუნებრივი მოვლენა. შესაბამისად, უკვე შემდეგი არჩევნებისათვის კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, დაკლებული პროცენტული წარმომადგენლობით და თუ ვთქვათ, რაღაცა ძალა, ესე ვთქვათ, წამოიწია, შეიძლება სრულიად, ესე ვთქვათ, მაჟორიტარებით ვეღარ გაიყვანო და ის პროპორციული წარმომადგენლობა კიდევ უფრო დაგაკლდეს, იმიტომ რომ სხვამ გაიყონოს უფრო მეტი მაჟორიტარი, ვიდრე ვთქვათ, მისი პროპორციული მხარდაჭერა იყო. ამიტომ ეს სისტემა არის არაპროგნოზირებადი. არაპროგნოზირებადია იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ მაჟორიტარების ქცევასაც თუ შევხედავთ, ხო, ეს არ არის სტაბილური დასაყრდენი არც პოლიტიკური პარტიებისთვის. და იგივე 2012 წლის არჩევნების შემდგომაც ნახეთ, როგორ შეიცვალა პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ბალანსი თვითონ პარლამენტში სწორედ მაჟორიტარი კანდიდატების ხარჯზე. ამიტომ არავინ იცის რა მოხდება, როგორ შეიძლება ვითარება და მე ვფიქრობ, რომ თუ ყველაფერი ჩატარდა სამართლიანად და ლეგიტიმურად, ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხით, ისე მოსულ ხელისუფლებას ნაკლებად იმუქრება პოლიტიკური კრიზისები.
დროს რაც შეეხება მოსწრება არ მოსწრებას რეფორმის, სისტემის რეფორმის, როგორ უყურებთ თქვენი ორგანიზაცია ამას?
მე ვფიქრობ, რომ უფრო რთულად წარმოსადგენია იმ ცვლილებების გატარება, რასაც ხელისუფლება აპირებს, ვიდრე სრულიად ახალი საარჩევნო სისტემის შემოღება. ანუ რას გულისხმობ? ხელისუფლება ამბობს, რომ ის არსებულ საარჩევნო ოლქებს, ოლქების საზღვრები იქნება სრულად გადახედილი და შეიქმნება სრულიად ახალი საარჩევნო ოლქების საზღვრები, რომლებიც არ დაემთხვევა მუნიციპალიტეტების საზღვრებს ძალიან ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს, რომ ოლქებს შორის, ოლქების მოსახლეობა შორის განსხვავება უნდა იყოს დაახლოებით 10%, მაქსიმუმ 15%. ეს ნიშნავს იმას, რომ სრულიად ხელოვნურად უნდა გაივლოს და დაიყოს მთელი საქართველო თანაბარი ზომის ამომრჩევლების მქონე საზღვრებად, რაც არის ძალიან რთული ტექნიკურადაც, პოლიტიკურადაც და შეიძლება ხშირად ემოციურადაც რთული პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება ალბათ აუხსნათ ძალიან ბევრ ადამიანს, რატომ არ მისცემს ის თავის რაიონის საზღვარში ხმას მაჟორიტარს და მისცემს სხვა რაიონის.
რეგიონის კი შეიძლება აირიოს?
რეგიონი, იცით რა არის, ვერ გეტყვით ესე, მაგრამ ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ესე ზუსტად 4000 ამომრჩეველზე, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოს უნდა დაიყოს 73 ოლქი, სადაც ერთმანეთს შორის განსხვავება 4000 ამომრჩეველი დაახლოებით. ამიტომ დღეს როცა 100000-ის არის განსხვავება ხელოვნურ კეპშორის ესე ხელოვნური დაყოფა უფრო მტკივნეული პროცესია უფრო რთული ვიდრე ვისაუბროთ იმაზე რომ რაღაცა ცოტა უფრო ახალი და უფრო სამართლიანი საარჩევნო სისტემა შემოვიყოთ
აი დრო ვიტყვე შემოგვადნა დრო წუთი ხრჩება ზუსტად რა აუცილებლად მეკითხოთ რა არის თქვენთვის ესე ვთქვათ ინდიკატორი მუშაობის პროცესში რაც გაჩვენებთ რომ იმიტომ რომ შეფასებები თქვენი მუშაობის თქვენი თვითონ თქვენი პოზიციებისა სხვადასხვა გვარია და არ არის მიზანი რა თქმა უნდა ვინმეს მოაწონოთ ან არ მოაწონოთ თავი თქვენი პრინციპები გაქვთ რა არის ინდიკატორი იმის რომ სწორად მუშაობთ
ხო და
ყოველთვის წინამდებობრივ ვითარებაში მუშაობთ და იმით
ხო ძალიან რთულია ხშირად ისეთი პოზიციების გატარება გვიწევს რაც შეიძლება საზოგადოებაში პოპულარული არ არის და პირიქით არა პოპულარულია მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ღირებულებები და ხედვები და ჩვენ არ უნდა მოვერგოთ დროს და ვითარებას და თუნდაც პოლიტიკურ სიმპათიებს და ანტიპათიებს საზოგადოებაში რთული სათქმელია ალბათ
აი რა სართმობთ რა პრინციპს არ დათმობთ
არ დავთმობთ მიუკერძოებლობის და ობიექტურობის პრინციპს. ეს არის ჩვენი ნიშა. ჩვენ არ ვატარებთ არც ერთი პოლიტიკური ძალის ინტერესებს და ხედვებს და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ერთხელ ჩვენი განცხადება ემთხოვდეს ერთი პოლიტიკური ძალის, თქვათ, მოსაზრება, სხვა შეიძლება სხვა ემთხოვდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ კი არ ვცდილობთ, ეს არის ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა, ჩვენ ვართ ობიექტური შემფასებელი ლები და ვცდილობთ რომ ეს მიუკერძოებლობის სტატუსი მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი ღირებულება ჩვენი ორგანიზაციის.
დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებ. ნინო ლომჯარია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ. დღეს დილით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.